Vår Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn måtte være med oss alle. Amen. Vi skal høre Guds ord fra Johannes evangeliet, kapittel 16, og ifra vers 5. I Jesu navn. Da sier Jesus, nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten. Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens første er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du har lovt og gitt talsmannen, din hellige ånd, og du vil undervise oss og åpne ordet for oss ved ham. Så ber vi om at du må gi oss din nåde i denne stund, at vi får tale rett og høre rett. Amen. Ja, nå er første pinsedag kommet. Og vi minnes om det som skjedde på den store høytidsdagen omtrent 2000 år siden. Jesus hadde jo sagt til disiplene at de skulle vente i Jerusalem til den hellige ånd skulle komme, og de skulle utstyres og utrustes med kraft fra himmelen for å kunne oppfylle det oppdrag som de hadde fått av Herren Jesus før han for opp til himmelen 10 dager før pinse. Og det oppdrag som de fikk, det var jo helt utenkelig å utføre for disse 11 disipler som var vanlige menn fra folket. Ikke en av dem var utdannet teolog, men de var vitner for Jesus. Og det er det de skulle gjøre, de skulle vitne om det de hadde sett og hørt. Men så fikk de oppdraget, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem, og lære dem å holde det jeg har befalt dere. Da skulle altså den lille flokken nå ut for å komme med evangeliet til alle folkeslag inntil verdens ende. Og det var jo helt utenkelig menneskelig sett. Men så sa Jesus, dere er vitner om dette. Det sier han i Lukas evangeliet, kapittel 24. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Men så er det en ting til som er så merkelig med pinsehøytiden, fordi det som jødene feiret på pinsedagen, det var i hvert minst to ting. For det første så var det en innhøstningsfest tidlig på sommeren, der førstegrøden ble innhentet. Og så var det også minnefesten om at Gud hadde gitt loven på Sinai-fjellet til Mose, eller til folket gjennom Mose. Og så er det så tankevekkende at begge disse anledninger ble feiret i Israel, og de får nå en ny og åndelig betydning på den første kristelige pinsehøytid, kan vi si. Og det første er innhøstningen av førstegrøden. Det ble jo innhentet førstegrøden av misjonsarbeidet på den dag. Da den hellige ånd kom, så det første som skjedde var at det ble forkynt Guds ord, de store ting som Gud hadde gjort ved sin sønn Jesus Kristus. Og så var det jo mange slags folk til stede den tid i Jerusalem fra alle kanter av Romerriket. Og jeg synes det er litt interessant at også vi her på pinsestevnet er litt internasjonalt. Det passer veldig bra. Men den gang så var det jo flere, og det var jo masse språk, mange forskjellige språk, så de klarte ikke å forstå hverandre, uten at Gud ga det under den dag at Peter talte, og alle kunne forstå ham hver i sitt språk. Og så var det mange som da reagerte på forkynnelsen. Det stakk dem i hjertet, heter det. Og som ble omvendt og frelst og kom til troen på Jesus. Og det var førstegrøden av misjonsarbeidet. Og tenk nå hvordan det gikk videre helt til i dag. I 2000 år at evangeliet nådde ut. Senere så var jo ikke misjonærene så heldige at liksom de kunne språket ved en nådegave, men det måtte læres. Men så er det vokst fram Guds rike og Jesu menighet på jorden, og den finnes jo rundt hele kloden nå, selv om det er mange steder som enda ikke har hørt om Jesus. Og hvis vi tenker på det, at det var liksom disse 11 på pinsedagen, og de 120 som var liksom menigheten, og at hvem ville ha trodd at det skulle utbredes på den måten? Rent menneskelig sett er det jo helt umulig. Det er nesten et bevis på at Gud finnes, fordi det ble vanskelig å forklare kirkens utviklingen i kirkehistorien, og også vekkelsene, uten at man anerkjenner at det gjorde Gud. Det ble virket av den hellige ånd. Og den andre delen av festen, eller den andre innhold av festen, som jeg sa, var at de ble minnet om at Gud ga loven til Mose, til folket, på steintavler den gang på Sinai-fjellet. Og det er heller ikke noe tilfeldighet det, at åndsutgytelsen fant sted akkurat på den dag hvor det mintes dette. De 10 bud blir jo den gang skrevet på steintavler, og Paulus gjør et poeng av det at budene i stein, det er nok ikke det som Gud vil. Men Gud vil jo at budene skal holdes, og at de skal holdes frivillig av hele vårt hjerte. At vi skal elske Gud med hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Og det vet vi godt, at hvis vi får beskjed om noe som vi skal gjøre eller la være, for eksempel i de 10 bud, så skjer det jo allikevel ikke. Alle de som har barn, de kjenner det fra barneoppdragelsen. Hvis vi sier til våre barn, du skal gjøre sånt, eller du skal la være sånt, da er det ikke sagt at nødvendigvis det skjer. Og hvis det da skjer, så er det jo spørsmål om hvorfor skjer det da? Hvorfor er de da lydige? Kanskje fordi de er redd for en straff? Eller kanskje de håper på en belønning for det de har gjort? Men det er jo ikke bare barn som gjør det på den måten, men vi er jo akkurat det samme egentlig i vårt hjerte. Vi gjør kanskje det som Guds ord sier, men så gjør vi det med en motstridende vilje i våre hjerte. Vi gjør det, men vi ville helst ønske at budet ikke fantes, så at vi kunne gjøre fritt fram det som vi ønsket. Men kanskje frykter vi da for konsekvensene, og derfor lar vi være. Og alt dette er jo det som Paulus kaller for lovgjerninger. Da blir ikke loven oppfylt, men budene blir holdt utenfra og formelt, mens hjertet er ikke med. Og det er ikke det som Gud vil. Derfor sier Gud i budene, du skal ikke slå ihjel. Rosenius legger det jo ut veldig tydelig, at det blir klart ut av det at han vil ikke at din hand skal gjøre sånn og sånn, mens ditt hjerte vil noe helt annet. Men han vil at du skal gjøre det. Han vil at vi er lydige av hele vårt hjerte. Han krever oss helt og fullstendig. Og han vil ha hjertet og hjertets lydighet og ut av kjærlighet mot ham. Men det fikk loven ikke til. Og det er jo Israels historie et eneste stort bevis på. Fordi vår syndige natur, som er så ødelagt av synden, den er så fordervet at den kan ikke forbedres eller fornyes. Men det trengs en ny skapning. Og dette blir oppfylt ved at den hellige ånd blir gitt på pinsedagen. Da blir de født på ny gjennom evangeliet om Jesus Kristus. Og så blir det en ny skapning, sånn som Paulus sier i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17. Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og da blir Guds bud skrevet i våre hjerter ved den hellige ånd. Så at vi får lyst til å gjøre etter Guds vilje, selv om vi klarer det dårlig. Men nå har vi fått en villig ånd som ikke lenger motstrider Gud. Og da er Guds bud skrevet ikke lenger på steintavler bare, men skrevet på våre hjerter ved den hellige ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjøttavler, som Paulus sier. Og det, nettopp det, er oppfyllelsen liksom av lovgivningsfesten. At nå kommer det til det mål som Gud hadde tenkt. At hans bud virkelig og i sannhet blir holdt, i hvert fall at det begynner å vokse fram. Så da skjønner vi at pinse det er en stor høytidsdag, ikke bare i vår liksom, kirkeårets ordning, men i Guds frelsesordning så er pinse en stor høytidsdag. Så skal vi betrakte litt dette teksten vår, den hellige ånds gjerning da den ble gitt på, i pinse. Og det første tanke som jeg da skal bære frem, det er at åndens gave til disiplene. Ånden, det er gaven til disiplene som de får del i pinse. Denne avsnitt som vi leste i begynnelsen, den jo tatt fra avskjedstalen, som den som vi leste på fredag. Og den holdt Jesus for disiplene før han led og døde og oppsto og gikk for hjem til Faderen. Og det han sier, det gjelder også for oss, for også vi vil jo være hans disipler, og vi er også kalt til å etterfølge ham. Og Jesus forbereder disippelflokken på hans bortgang til Faderen, og så blir han skuffet fordi ingen av disiplene spør, hvor går du hen? Det er vers 5 i vårt avsnitt. Ingen spør, hvor går du hen? De er så opptatt med seg selv og sine problemer, at de ikke tenker mye på det, hvordan Jesus skal ha det, og heller ikke hva det betyr for dem, og for så vidt for oss. De skulle jo ha kjent Jesus så godt at de kunne vite at alt hva Jesus gjør her på jorden, det gjør han for oss. Og når hans komme i denne verden var full av glede og velsignelse for oss, da ville jo sikkert også hans gang til Faderen ville til det beste for oss. Men det fikk de ikke tenke på. Og slik er vantroens tåke, at den ikke ser og forstår hva Gud gjør. Men i stedet så ser vi på oss selv, så er vi opptatt av oss selv, og så får vi ikke øye på det som Gud mener, og på det han gjør for oss. Og så Jesus må henvise dem til betydningen av hans bortgang. Og da sier han i vers 7, men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom ikke jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Det er til gagn for dere når jeg går. Det er det beste som kan skje. Det er ikke noe anledning for sorg. Fordi det er bare fordi han tok veien til Getsemane og så til Golgata at det blir mulig at vi kan ta imot den hellige ånd. Først må alt det skje, og Jesus må gjøre alt det han skal gjøre for oss. Og alt det han gjør for oss, det er grunn til glede og til takksigelse til Gud, og derfor har vi ikke grunn til å sørge. Han vil så gjerne sende talsmannen, og dermed komme selv i våre hjerter og bo hos oss og til og med i oss. Men da må først synden utslettes. Da må det en renselse til. Våre hjerter som de er av natur, de kan ikke være bolig for Gud. Men vi trenger syndenes forlatelse. Vi trenger så tvettes i Jesu blod, så at vi får ta imot ham, og at han kan ta bolig hos oss. Og Jesus hadde jo hele tiden for øye, liksom målet, veien han skulle gå, hans gang til korset og så til Faderen, og det han skulle utrette. Men det hadde ikke disiplene, og det har ofte ikke vi. Og derfor viser han oss til det. Først skal Adams fall gjenopprettes. Synden skal forlates. Skyldbrevet mot oss skal utslettes. Slangens hode skal knuses. Makten og myndighetene skal avvæpnes og stilles til skue. Verden skal overvinnes, og nådens kilde skal åpnes for alle som har syndet og som gjerne vil bli frelst. Alt dette ligger i det lille ordet at han skal gå til Faderen. Og så, når alt dette er skjedd, så får vi en talsmann hos Gud som går i forbund for oss, og som gjør ypperste prestens tjeneste for oss ved at han går inn i Guds helligdom i himmelen med hans egen blod. Hvorfor skulle disiplene og kanskje vi også da være nedslåtte? Hvorfor skulle vi sørge at han går bort? Nei, det er jo det største som kan hende oss og skje med oss. Det er jo de største Guds gaver som vi får ved at han går bort til Faderen. Og så har han på den veien fortjent den hellige ånd for oss, så at den kunne utgytes på pinsedagen. Så Jesus henviser oss slik at vi får se Jesus korsfestet for oss. Det er hans lidelse og hans sår som måtte til for at vi kunne få den hellige ånd. Og ved den hellige ånd så kunne vi da bli Guds elskede barn og komme i samfunn med Gud i troen. Og der får vi gi æren til Guds lam alene som betalte en slik høy pris for at vi kunne få barnekår hos Gud. Og så fortsetter Jesus med å si om åndens gjerning. Når ånden skal komme, hva skal han da gjøre? Og det sier han da fra vers 8. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Hans gjerning, den er å overbevise verden. Verden må overføres. Menneskene må overbevises. Og det henger sammen med at vi av naturen er så blinde for det som hører Gud til. Menneskene mener jo at vi er, det sitter jo også i vårt hjerte, at vi mener vi er så kloke. Vi kan jo alt dette der. Men så må Guds ånd overbevise oss om at det er vi ikke. Men vi er blinde av natur, og synden går så dypt at vi ikke engang erkjenner vår fortapte tilstand. Vi kjenner ikke oss selv. Jesus sier på korset, når han ber for dem som slår han ihjel, at de vet ikke hva de gjør. Så det som trengs er at vi får øynene våre åpnet for sannheten, slik at sannheten får gjøre oss fri. Og det er da tre ting som ånden skal overbevise verden om, og det er synden, rettferdigheten og dommen. Og det er altså de store emner som den hellige ånd tar fram for å overbevise oss. Og hvor han gjør han det? Det gjør han både direkte og indirekte. Han gjør det ved at Guds ord blir forkynt for mennesker, og så gjør han sin gjerning også i de enkelte hjerter av dem som sitter og hører på. Eller kanskje minner han dem senere om det de har hørt. Og det sier Jesus i kapittel 15, rett før det avsnittet som vi har lest. Der står det, når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg, men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Så det er da på to måter at den hellige ånd vitner. Han både kaller mennesker som vitner, som skal legge fram vitnesbyrdet, men så er det ånden selv som stadfester det vitnesbyrdet som ble lagt frem. Og det er han som må virke i hjertene slik at det bærer frukt. Ellers så kan mennesker tale og tale og tale og preke og preke og ingenting skjer. Hvis ikke den hellige ånd får gjøre sitt gjerning. Og det var nettopp det som Peter fikk oppleve på første pinsedag i Jerusalem. Da forkynte frelsen i Kristus Jesus for de som var samlet der. Og så leser vi at det stakk dem i hjertet. Og det kan ikke noe menneske gjøre. Det kunne ikke engang Peter gjøre. Det finnes ikke noe menneskelig tiltak eller psykologiske metoder for å kalle fram dette at samvittighetene blir vakt. At ordet stikker i hjertet slik at folk begynner å spørre hva skal vi gjøre? At de blir urolige fordi de kjenner at de er fortapte. Nei, de ble overbevist av ånden, så de ikke kunne komme seg unna det de hadde gjort, det de hadde hørt. De måtte få svar på om det fantes håp for dem etter at de hadde erkjent at de var fortapte. Og så får jo Peter forkynne evangeliet for dem, og da er det også Den hellige ånd som da må tenne troen i deres hjerter, så at de får sette sitt lit til det de har hørt. Når de sa, hva skal vi gjøre, brødre, så sier Peter, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Og så var det omkring 3000 sjeler som ble frelst på den dag, leser vi. Så vi kan godt si at Den hellige ånd, han er predikanten i Den hellige treenighet. Og det er han, ved at han utsender mennesker som sendebud og gir dem et budskap å bære fram. Og det budskapet, det bestemmer ikke vi, men det bestemmer Gud selv. Og det leser vi blant annet i Lukas 24 ved slutten, at det må forkynnes omvendelse og syndenes forlatelse til alle folkeslag. Det er det vi er kalt til å bære frem. Og så sier Jesus, dere er vitner om dette, og ikke om noe annet budskap. Så vi er ikke frie til å velge hva som skal forkynnes. Vi får ikke lov å utvelge hva som passer oss best, eller hva vi kanskje synes er godt å høre på, eller hva forsamlingen måtte være innstilt å høre på. Nei, det er klart, et klart budskap som er gitt, og den er at verden skal overbevises om synden og rettferdigheten og dommen. Og da får vi ikke unnlate det som vi synes ikke er så populært. Og det er jo ikke populært å tale om synd. Og det er ikke populært å tale om dommen eller om Guds vrede heller. Og vi kjenner til sikkert alle sammen til forkynnelsen hvor dette liksom blir borte. Man forkynner bare det som er liksom positivt og skal tale om Guds kjærlighet bare. Men la være det som folk kunne reagere på. Det har vi ikke lov til. Ånden skal overbevise om synden, rettferdigheten og dommen. Og det er det vi skal forkynne. Og så fortsetter Jesus da å forklare det litt mer. Og han sier i vers 9, verden skal overbevises om synd fordi de ikke tror på meg. Og da er det påfallende at Jesus tar ikke fram en lang katalog av synder som kunne nevnes, men han tar opp selve hovedsynden, og det er ikke å tro på Jesus. Alle synder ble lagt på ham. Alle synder kan jo bli utslettet ved at vi tror på Jesus. Han er båret dem alle på korset, og ikke bare våre synder, men også hele verdens. Så alle synder, ved eneste synd, så stygge som de måtte være, kan tilgis og utslettes ved Jesu Kristi blod. Men dette er selve hovedsynden, å stå imot Jesus og ikke ta imot han. Når da Herren har gitt en frelse for alle våre synder, og for hele verdens synder, om de bare ville komme til Jesus og bekjenne sine synder og ta sin tilflukt til ham. Han sier jo alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men så er det mange som ikke har bruk for Guds frelse, og det er i sannhet synden som fører til fordømmelsen og til evig pine. Når Gud har gitt sin elskede sønn og har gitt ham som en sonoffer for våre synder, og vi bryr oss ikke om det, da er dette det egentlige grunn for at vi går fortapt hvis vi ikke tar imot ham. Og det er også derfor at folk som vi kanskje ser på som store syndere, kan bli frelst. Det finner vi jo både i Nye Testamentet og i livet. At da var det sjøger og tollere og tyver og voldsmenn som kunne bli frelst, og kan bli frelst nå, når de bare omvender seg og setter sitt lit til Jesus. Mens fromme mennesker, som har et hellig liv og gode gjerninger å vise frem, mennesker med en kristen virksomhet og kanskje, som kanskje står i et eller annet tjeneste i Guds rike, kan allikevel gå fortapt fordi de ikke på alvor hadde bruk for Guds frelse i Jesus Kristus. Og det er ikke noe som vår forstand kan fatte, men det er noe som den hellige ånd må overbevise oss om. Og det gjør han med Bibelens budskap fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring. At det dreier seg om det ene, om vi har Jesus, eller har bruk for Jesus og hans soningsverk eller ikke. Og så er det andre at ånden skal overbevise verden om rettferdighet. Og Jesus forklarer, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Det er Guds rettferdighet at Jesus er kommet i verden for å gi sitt liv som et løsepenger for våre synder. Den rettferdige Gud kunne ikke la synden være liksom greit, og bare si, ja, men det går greit nå. Han kan ikke ha samfunn med synd, fordi han er hellig. Han er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Gud krever en fullkommen rettferdighet som vi må kunne vise fram hvis vi ikke skal forkastes fra Guds ansikt. Og da er det spørsmål, har du en slik fullkommen og lyteløs rettferdighet som gjelder for Gud? Og det kan vi nok ikke ha i oss selv. Men Jesus oppfylte hele loven i vårt sted. Og hans oppstandelse på den tredje dag viser at Gud stadfester at Jesus var fullkommen rettferdig, at han var uten synd. Og så bar han bort våre synder opp til korsets tre på sitt eget legeme. Han tok synden på seg, slik at han ble den største synder som finnes på jorden, sier Martin Luther. Ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi han tok på seg verdens synd. Og på den måten, så sier Luther, på den måten ble han den største morder og tyv og bedrager og horsmann på hele jorden. Og Faderen oppreiste han fra graven, og dermed viste han at det soningsverk på korset som sønnen hadde fullbrakt, det var etter sin fars vilje. Og Faderen godtok denne soning for oss. Så det er det som ånden skal overbevise oss om, at det ligger en fullkommen rettferdighet ferdig for oss, som vi hørte i begynnelsen, at det var Jesu navn som ble profetert. Han er vår rettferdighet, Herren vår rettferdighet. Det ligger en fullkommen rettferdighet ferdig for oss, som vi, hvis vi bare ville ta imot den. I oss selv så er vi fullstendig fortapt, men så tilbyr oss Gud en fullkommen rettferdighet i lammets blod. Og det har Jesus skaffet oss ved at han gikk til Faderen gjennom korsets død og gjennom graven og oppstandelsen og himmelfart. Og det tredje som ånden skal overbevise verden om, det er dommen. Og det står i vers 11 om han skal overbevise den om dommen, om dom, fordi denne verdens første er dømt. Det hadde jo Gud lovet helt fra paradiset på syndefallets dag, at det skulle komme en kvinnens ett, som skulle knuse slangens hode. Og når har dette skjedd? Jesus har jo fullbyrdet denne dommen på korset. Men han har gjort det på en slik måte at vi får slippe å bli dømt sammen med djevelen. Selv om vi er falt i synd ved djevelens bedrag, og dommen måtte egentlig også ramme oss, så fant Gud den vei i Jesus, at han kunne dømme slangen og dømme verdens første, men at vi får slippe å bli dømt sammen med ham. For dem som tror på Jesus, han skal ikke dømmes, men han er kommet allerede fra døden til livet. Og det er tankevekkende å lese at ildsjøen, som nevnes i både Johannes' åpenbaring og i Matteus 25, den ildsjøen som djevelen skal kastes i til slutt, sammen med dyret og den falske profet, den er ikke beredt for mennesket egentlig. Men Jesus sier at den er beredt for djevelen og hans engler. Så det er bare de som i utgangspunktet skal kastes dit, men så er det i tillegg de som ikke vil la seg frelse ved Jesus, som da må gå denne veien sammen med Satan, sammen med djevelen til slutt. Og det er det som Jesus sier da i Matteus 25, hvor han taler om det store dommens dag. Da sier han, så skal han si til dem på venstre side, altså Faderen, dommeren, skal si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Og så er det viktig for oss som Guds troende menighet i endetiden, at vi vet og at vi har det for øye at djevelen er allerede dømt. Han har fått sitt, domssaken er avgjort. Han skal ikke dømmes en gang i fremtid, men han er dømt. Fienden er allerede overvunnet og beseiret av Jesus. Og vi forberger oss i korsets skygge fra de listige angrep som han fortsatt kjører mot oss. Men da får vi vite det er ikke vi som må beseire djevelen. Det kunne vi aldri, selv om det er noen i svermeriske sammenheng som påstår det, som skal føre krig mot djevelen og påstår at de har fullmakt til det. Men det er bedrag, da, det er villfarelse. Det er Jesus Kristus alene som har beseiret djevelen. Og hvis vi da holder oss til ham, da skal han stride for oss, akkurat slik som Gud stridde for Israel imot egypterne den gang de skulle dra ut av Egypt. Men på den andre siden så må vi heller ikke skjelve av angst for djevelen og hans mange knep. For det gjelder det som Luther skrev i reformasjonssangen, stor makt og argelist han bruker mot oss visst, på jord er ei hans like. Men så fortsetter han i tredje vers, om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. Er verdens første vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Ett Guds ord kan han binde. Og det er det vi får stole på, det vi får oppleve, at han er alt dømt, og han vet det. Han vet han har ikke mye tid. Og derfor går han rundt som en brølende løve og prøver å oppsluke dem som han kan. Men når vi holder oss til Jesus, så får vi oppleve, og til hans ord, så får vi oppleve at det er ett ord fra Guds munn som setter stopp på djevelens gjerning. Og det Guds ord som da kan binde djevelen, det er jo egentlig Jesus selv. Jesus er jo Guds ord. Guds ord fra himmelen, det er Jesus. Og det er han som har vunnet, han har knust djevelen under sine føtter. Og når Jesus kommer igjen, da skal det være ja, et ord eller ånd fra hans munn som da skal ødelegge djevelen for godt. Så vi forholder oss til Jesus og hans ord, og da er vi berget og sikret i trygghet. Så det er det ånden skal overbevise oss om, at verdens første har ikke lenger makt selv, om det kan se ut slik at han har det. Og selv om Gud lar ham ødelegge mye, så kan djevelen ikke lenger enn Gud tillate det. Han er som en hund som ligger på en sånn kjede på en gård. Det kan se ut at han liksom kommer og renner mot oss, men så plutselig så er kjeden ikke lenger, og så må hunden stoppe. Og det er akkurat det hvordan det er med djevelen. Han kan nettopp så langt som Gud tillater det, men ikke et skritt videre. Og den dom, den har Jesus allerede fullbrakt ved Kristus på korset. Og det får vi vite, og det får vi stole på. Og så er det en tredje tanke, at og det er åndens veiledning til menigheten. Og det leser vi om fra vers 12. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv. Med det han hører, skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Han skal veilede dere til hele sannheten, sier Jesus. Og det han har gjort i det han har gitt oss ordet, det Nye Testamentet. Fordi det ordet som vi leser her, det er jo i første rekke gitt til, eller sagt om apostlene, gitt for apostlene. Fordi Jesus sier jo, ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Og det er jo disse disiplene som står foran ham, og som først etter oppstandelsen kan få bære det. Og det er den, og så sier han, men når han kommer sannheten, så skal han veilede dere til hele sannheten. Og det er det punkt hvor, eller en av de punkt som den romerske pavekirken tar totalt feil, og utlegger det på en helt ja, på en måte som fører helt i feil retning. Fordi det utlegger de på kirken, og de sier at ja, da sier jo Jesus at ja, jeg har mye å si til dere, og jeg kommer til, ånden skal veilede dere da etter hvert. Og det er da kirken og kirkens tradisjon. Og så kommer de med masse påfunn, helgens dyrkelse og litt av hvert, og påberoper seg da dette ordet blant annet. Men som sagt, så er det helt åpenbart at det går på apostlene her, som ikke kan bære det nå før Jesus dør på korset og oppstår igjen. Og at etterpå så får de åpnet øynene sine ved Guds hellige ånd, så at de får forstå frelsens hemmeligheter, og så at de skulle skrive de opp. Og det har de gjort. Og til og med om de ting som kommer til å skje, som Jesus kunne ikke snakke med dem om der og da, det har de fått se, og de ble ført inn i disse sannheter, og så har vi fått Johannes' åpenbaring, for eksempel, og så har vi fått alle henvisninger som vi finner i apostlenes brev. Og hvis ånden da skal lede oss i hele sannheten, da gjør han det ved å føre oss inn i Guds ord, at vi får se det som Gud har åpenbart der for oss. Og det er en prosess av, ja, hvor vi vokser personlig i troen og blir ført inn at vi liksom at sannheten blir åpenbart mer og mer for oss i ordet. Men det gjelder på en måte også Guds menighet som helhet, at det er ting i Guds ord som kanskje menigheten har ikke liksom ikke forstått lenge, men jo mer vi kommer nær enden av tiden, desto mer kan det hende at det er ting, for eksempel Johannes' åpenbaring, som da liksom lyser opp for oss, og ånden gir lys over det, fordi vi trenger det i de trengsler eller, som vi kanskje står i. Og det har jeg hørt om at under 2. verdenskrig, og også i Russland, mens kommunistene holdt på der, Så var det spesielt Johannes' åpenbaring som ble viktig for de troende, som på en måte som det ikke hadde vært før, og det ble til en stor trøst til menigheten å få se hvordan Guds ord hadde talt om dette på forhånd, og at dette var ikke noe blind skikksal, sier jeg på tysk, skjebne. Ikke noe liksom, tilfeldigheter som de møtte, men at det, alt dette deres, selv om det så ut at det var bare djevel og dæmonene som regjerte, at alt dette der var innenfor Guds plan, og han satt på tronen allikevel, fordi det er jo det store budskapet i Johannes' åpenbaring, at Gud sitter på tronen, og han regjerer, og alt det som skjer, det skal bestemmes ifra hans trone, og han skal føre det til det store mål. Og så det får vi oppleve også på den måten, at Guds ånd skal veilede oss og også menigheten på den måten. Og det er også det som vi opplever også i dag, at når de forskjellige vilfarelsene er der som vi møter, at det er fra Guds ånd, fra Guds ord, at vi får lys for å gjennomskue det. Og så, i vers 13 og 14, da blir det tydelig at den hellige ånd prøver ikke å presse seg fram selv for å stå i rampelys, men at han har en tjenende funksjon. Det er ikke tegn på at den hellige ånd er til stede når det er mye snakk om ånden og hans virksomhet, og folk er så veldig opptatt av det med den hellige ånd. Men den hellige ånd, han holder seg i bakgrunnen på en måte. Det står her at han taler ikke av seg selv, Men at han hører av Gud det han skal tale. Han finner ikke på noe selv, men innenfor treenigheten så har han liksom en formidleroppgave. Det som faren har å si, det formidler han. Som jeg sa i stad, at han er liksom predikanten innenfor den hellige treenighet. Han skal tale om de ting som kommer. Som sagt, det har han gjort gjennom apostlene i Nye Testamentet. Og så nevner Jesus at hans store oppgave, og det står i vers 14, at han skal herliggjøre meg, sier Jesus. I den gamle Lutherbibelen så står det at han skal forklare meg. Han skal sette Jesus for oss i rette lys, så at vi får se ham. Og med dette befinner han seg i full samsvar med faren, med Faderen og Sønnen, for han tar det av Sønnen, så leser vi vers 15, han tar det av Sønnen, og Sønnen har fått alt av Faderen. Og det er altså det Den hellige ånd vil gjøre for oss. At vi får åpnet øynene igjen og igjen, slik at vi får se vår frelse. Han som ble slaktet for våre synder på korset. Det er Guds lam som har kjøpt oss ved sitt blod. Og hvis vi får se ham slik, og har våre øyne rettet på ham, da har vi alt vi trenger. Da har vi fred, og da kan vi glede oss midt i sorgen. Da får vi styrke på veien framover til å følge Jesus og ikke fornekte ham. Så det er den velsignelsen som kom i pinse, og som vi får be om, at vi også måtte få denne pinsen, at vi måtte kunne se Jesus og han alene. Akkurat slik som disiplene på forklarelsens fjell, hvor det står at de så, til slutt så står det at de så ingen, men Jesus alene. Og det sted hvor han ble mest herliggjort, det er dette stedet på Golgata kors, hvor han bærer verdens synd. Der er det ikke noe som skal forskrekke oss, men det er frelseren som er full av kjærlighet mot oss, som er full av synd, og som ikke passer til ham egentlig. Og der på korset så tenker han på hver eneste av oss. Han tenkte på oss når han led for våre synder. Og da han ropte det er fullbrakt, da tenkte han på hver eneste av oss. Det er fullbrakt for deg. Måtte vi få se det foran oss og ta det imot personlig, så at vi kan si i troen, ja, det har skjedd for meg. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at du gikk denne veien til Faderen, og at du led på korset og døde for alle våre synder, og at du på den måten viste den store kjærlighet mot oss som er ikke verdt det. Og vi takker deg at du da sendte din hellige ånd på pinsedagen, og vi ber om at din ånd måtte ha sin gjerning også med oss denne pinsen. At du måtte få åpne øynene våre, at vi får se deg. At din ånd måtte herliggjøre deg for oss. For hvis vi har deg for øye, så har vi alt det vi trenger. Og derfor så takker vi deg og lovpriser deg og ber om din velsignelse. Amen.